радиото, по което говорите вие.
Радио К2.
Интервюта, коментари,
анализи,
прогнози.
Чуй мнението на другия, за да чуят твоето. Разбери позицията на другия, за да разберат твоята.
Уважаеми слушатели на Радио К2, в този час на деня започват моите разговори с наши политици по най-важните теми на деня и на нашия живот. Първият ми събеседник е Димитър Главчев, народен представител от политическа партия ГЕРБ, заместник председател на 43-тото Народно събрание. Здравейте, господин Главчев.
Здравейте, госпожо Маринова.
И така, Народното събрание навлезе в активната си част от работата, но трябва да прекъсне пленарните заседания, защото предстои предизборна кампания. Защо решихте в тези дни на предизборната кампания да не работи Народното събрание в пленарна зала?
Ами аз още преди месец надълго и широко имах възможността да изтъкна нашите доводи.
Но сега, понеже вече е факт това решение...
Да, имам предвид на групата на политическа партия ГЕРБ. Според нас не би трябвало да се подават на изкушение народните представители да използват парламентарната трибуна за предизборни цели. Знаеме, че парламентарната трибуна е за аргументиране на законодателни проекти и съответно след това да бъдат приети.
Да.
Или отхвърлени. Така че смятаме, че няма да бъде използвана по предназначение парламентарната трибуна. Още един път повтарям, казвам, че изкушението за всички ще бъде много голямо. Не посочвам опозиция, управляващи, което пък от своя страна ще постави в неравностойно положение. Дори останалите групи, които не са парламентарно, партии, които не са парламентарно, но и независим кандидат. Ако ще да. Само един независим кандидат за кмет има в Народното събрание, останалите нямат възможността да се изказват от парламент.
Започна поредната нова учебна година. Вчера радост и позитивни емоции за повечето ученици, но и много проблеми за системата на образованието и за обществото като цяло. Защо? Какви и до кога ваши отговор? В момента на Народното събрание гледа на второ четене закона за предучилищното и училищното образование, така че е много подходящ момента да ви задам този въпрос.
Да, изключително подходящо, въпреки че този въпрос, когато и да го зададете от след 91-а година, се би било
подходящо. Да.
От 1991-а година, да. Разбирате. Това е последният закон, в който регламентира отношенията в тази област. От тогава до сега те са се развили доста.
Да.
Общо казано, когато изменят обществените отношения, нормално е законодателството да става променена рамка, за да може да ги обхваща. Това е смисъла на законите. Да, хубавото е, че върви закона за предучилищното и училищното образование. Вече сме на 80-ти член.
Да.
Когато излязах от залата, там бяхме почти долу.
Така?
80-ти член, само че от 400, така че ни предстои още
доста работа.
От две седмици работиме закон от първия законопроект, който започнахме през новата сесия, беше именно закона за предучилищното и училищното образование. Продължихме миналата седмица, продължаваме и сега. Ние сме заявявали, че образованието ни е приоритет и сме казвали, че отношенията в тази сфера се нуждаят от рамкиране, а и пак да използвам този израз. Закона е допуснат след обществено обсъждане, както в професионалната
студия,
така и различни неправителствени организации са участвали и смятаме, че е подходяща регулация на отношенията в този сектор. Ще бъде добър както за професионалистите, именно преподавателите, така и за учениците, които ще излезат по-подготвени. Смятаме, че и с по-добра квалификация на пазара на труда след това.
Да, да.
Тъй като се залага и на обучение, което ще е подходящо за бизнеса. Тоест имаме и професионално обучение, освен общо образователно. Така че
Една от приетите от вас норми за финансирането на частните училища и детски градини предизвика острата реакция на опозицията и докато ние журналистите се чудехме на кого да дадем приоритет на взетото решение под напора на ГЕРБ или на оплакванията на опозицията. Изведнъж самите частни училища и детски градини се противопоставиха на държавното субсидиране, защото ги задължихте с допълнителни задължения, които те прецениха, че по-добре да не възприемат и да не получават държавна субсидия. Какъв е проблема според вас, господин Главчев, че толкова много внимание се отдели на този въпрос?
Ами, според нас ние отново принципно уреждаме този въпрос. Смятаме, че независимо от формата на собственост, трябва да бъдат равнопоставени училищата. Вече след като частните училища решават, че не искат да се възползват, това е тяхно право. Тоест, ние сме им дали правото да се възползват от финансиране, ако те решават, нямат такава необходимост или не ги удовлетворяват, това вече наистина си е тяхно решение. Според нас е справедливо както частните, така и държавните училища да бъдат финансирани. Имаме равнопоставеност на формите на собственост.
Да.
Справедливо.
Продължавам с още един въпрос, свързан с образованието. Това е проблема с напускането. Даже на моменти вече и нежеланието въобще да се ходи на училище. Как ще се справим с този грандиозен за нашето общество проблем? Разбира се, той засяга преди всичко малцинствените групи, но не малко и деца от българския етнос не ходят на училище, приключват с прогимназиалното образование, а една неограмотена, необразована нация няма да има никакъв успех. Поне това е моето дълбоко убеждение.
Аз смятам, че такова би трябвало да бъде и убеждението на всеки, тъй като инвестицията в образованието си е най-сериозната инвестиция в едно общество. Необразовани граждани на една държава не могат да допринесат с нищо, кой знае какво към обществото, и задължение всъщност на държавата е да осигури възможности за образование.
Е, как ще се справим с този проблем?
Да не се връщаме към Стоян Михайловски. В химна за братята Кирил Методи,
да,
който казва напред науката е слънце.
Така.
Който въздушките грей. Там напред науката е слънце, там народността, където...
Да.
Просто народността не пада там, където има знание.
Така е, така е. Но как ще се справим с този грандиозен проблем и то в 21 век? Български семейства, в смисъл на български граждани, не си пращат децата на училище. Български семейства на български граждани се задоволяват, децата им душат до седми клас.
Ами вижте, това е проблем и на интеграцията, всъщност, за групите, за които говорите. По-скоро трябва наистина да направим образованието...
Да.
По-привлекателно, наистина, това трябва не с само дисциплиниращи мерки. Просто трябва наистина да бъде интересно, ако ще е по-съвременно образованието и по-полезно. И точно смятаме, че насоките и на новия закон, който разглеждаме в момента.
Да.
Само дисциплиниращи такива чисто административни мерки няма да помагнат.
Така?
Наистина трябва да има и баланс.
Да.
Между тези мерки, както и привлекателността на образованието. Когато образованието е интересно и актуално, когато подготвя хората по-добре за живота, учениците по-добре ги подготвя, разбира се, за живота, ще имат и интерес да
пращат
децата си на училище. Комбинация от мерки трябва да бъде. Не може да се заложи само на административните мерки, тъй като не винаги водят те до точния резултат, понякога имат и обратен ефект, знаете.
Да.
Пресилването на мерките обикновено води дори и до обратен резултат. Тоест, това вече е задачата и на тези, които ще прилагат законовата рамка.
Mm-hmm.
Изготвят, знаете, нови програми, нови учебници и оттам насетне наистина трябва да е привлекателно образованието, за да може да
изгледи ученици. С кофа ледена вода ни поляхте, защото 2% нов данък върху доходите ще ни събират общините от следващата година. Поне такова е предложението на Финансовото министерство. Така на практика се увеличават данъците на гражданите. А всички управляващи вкупом и поединично преди последните парламентарни избори ни обещавахте, че категорично няма да се увеличават данъците. Какво се случи, че ни излъгахте? Как да си обясним този управленски ход при положение, че България е най-бедната европейска държава? И вместо да се намаляват налозите на бедните и да се увеличават на богатите, властта ще прибира пари от всички еднакво.
Подхващаме една тема, дали да е прогресивен или плосък данък, по начина, по който ми задавате въпроса.
Ами вижте какво, всеки беден човек иска на него данъци да му да са по-малки от тези на богатите. Това е нормално положение.
Всеки човек иска да са му по-малки.
Да, вярно е това. И най-важното, че вие категорично заявявахте, че няма да се увеличават данъците. Какво продиктува тази отмяна на обещанията?
Нека коректно да представим какво се е случило в крайна сметка. На сайта на Министерството на финансите за обществено обсъждане са представени няколко законопроекта, един от които е за данък върху доходите на физическите лица с това предложение, за което вие говорите. Мисля, че вече достатъчно така информация се натрупа какво е отношението на обществото при това обществено обсъждане, за да стане ясно, че най-вероятно въпросният законопроект няма да бъде внесен.
Чакаме Бойко Борисов да се произнесе по въпроса, за да се откаже. Нали така става обикновено?
Дори вчера имахме събиране в формат управляващо мнозинство, заедно с финансовия министър, където общо взето да се взе решение да не присъства такова предложение.
Така
че не дайте така да го представяте, че чакат на Бойко Борисов.
Вие като че ли не знаете, че така се случва обикновено? Дайте сега, ние сме възрастни хора и знаем много добре.
Казвам ви вчера какво се случи така, в парламента.
Тоест, ще го има или няма да го има това? Това 2% увеличение ще го има ли или няма да го има?
Ами аз прогнозирам, че няма да го има в законопроекта, който ще бъде внесен в Министерски съвет, тъй като още не е внесен дори в Министерски съвет
така,
този законопроект.
Така?
По отношението на управляващата коалиция и партньорите, които подкрепят управляващата коалиция в този формат. Още вчера се разбра, че не се подкрепя такова предложение, но смисъла още един път ви казвам на това, което е сложено на сайта на Министерство на финансите, е да има обществено обсъждане.
Така?
Вижда се какъв е резултат.
То пък като че не се знае. То е предварително ясно какъв ще е резултат от обществено обсъждане.
Всъщност да, винаги когато има промяна на горе, но още един път да кажем, това дори не е промяна нагоре, това е възможност общините, ако решат да се възползват от такава промяна. Тоест, има такава възможност, която е посока на децентрализация. Общините непрекъснато искат да използват средства, както намерят не за необходимо.
Да.
В добрия смисъл на думата го казвам, разбира се.
Да.
Така че, както искат средства, това е възможност да си намерят източник за тези разходи. При решение на Общински съвет обаче. Общинският съвет може да реши да не се възползва такава възможност. Така че не значи автоматично, че ще се дигнат данъците на физическите лица, които са в която и да е община. Това е възможност, но вижда се какво е.
Да.
Каква всъщност е реакцията. Смятам, че това е работа всъщност на Министерството на финансите, в който ще внесат в Министерски съвет законопроекта, но смятам, че може би това няма да присъства.
Да.
Оттам нататък вече, когато дойде в парламента, внесен от Министерски съвет, тогава мога да ви кажа ваша реакцията на нашата парламентарна група, както и всяка една парламентарна група.
Впрочем, и много неизяснени обстоятелства около това предложение съществуват. Като се започне от това, къде ще се внасят тия данъци, там където живееш или там където работиш, и се стигне до това, че от 0 до 2% е доста разтегливо понятие, но явно тепърва ще се коментира.
Аз това ви казвам. Нека да изчакаме да видим законопроекта в какъв вид ще влезе в Министерски съвет първо и тогава да го коментираме.
Да.
След като дойде, това е най-редно, но смятам, че ефекта, който се търси от общественото обсъждане на законопроект, е постигнат. Вижда се какъв е резултата. Но аз не чувам категоричното мнение на Националното сдружение на
общините
в Република България. Защото това всъщност ги касае пряко тях.
Точно така.
Категорично сдружението на общините трябва да кажат да изразят своето становище по такова предложение. Това е смисъла.
Аз ще продължа вашето разсъждение с моето удивление. Тоест, първото ми удивление е, че те не реагираха, Сдружението на общините, и второто ми удивление е колко българското общество е вече дистанцирано от всичко и от всички, в това число и от собственото си добруване. Представяте ли си, съвсем хипотетично, това нещо е такова предложение за 2% увеличение на данъците да се случи, да речем, във Франция. Нали се сещате какво ще настане в следващата една седмица като реакция на синдикати, на обществото като цяло и така нататък? У нас пълно
мъртви. Още един път да кажем, това не е предложение за увеличаване на данък. Това е
господин Глачев, ясно.
Това се дава на община. Разбирате ли? Не, това е същността на въпроса.
Да, но е предложено за обществено обсъждане.
Нищо лошо, всичко е добре да се обсъжда обществено.
Точно така. Но така, обществото това не го обсъжда. Обсъждаме го група журналисти, няколко икономисти и до там. Мисълта ми е такава, колко нашето общество е закърняло към собствените си интереси. Аз от това се безпокоя.
Има повод за безпокойство.
Да, това мисълта ми е такава, че не може и на вас да не ви прави впечатление. Затова ви давам пример, да речем, с Франция. Да не говорим, ако се беше случило в Гърция, какво щеше да последва.
Ние сме... гръцкият пример не е най-удачният.
Не, говоря за обществена реакция.
За обществена реакция. Да.
Аз очаквах, че ще последва лавина от коментари на, пак ще повторя, Сдружението на общините, синдикатите, работодателски организации. Съвсем други теми ги вълнуват. Не знам.
Значи водещата, според мен, наистина водеща е Сдружението на общините, да кажат своето становище, дали искат да се възползват или не искат от такава възможност.
Абсолютно.
Ако те няма такова желание, просто то само себе си отпада.
Се отпада.
Защото това е възможно за тях.
Господин,
нека да разсъждаваме по темата, когато искат финансиране общините от централния бюджет, от какво
са много активни.
От какво друго перо биха предложили да бъдат намалени тези разходи. Дали от социални, дали от здравеопазване. Тя не продължава образование.
Точно така.
Да не пропусна, но може да отидем към отбрана сега на фона на това, което се случва наоколо, или сигурност. Нека да, когато искат финансиране от централния бюджет повече, защото тяхното предложение, доколкото разбрах, е от 10% сега данък, това им е най-добре, от 10% сега да се дадат 2. Тези 2% откъде
да се вземат
от какво друго разходно преотпенсии или да се вземат, защото знаете, че бюджетът или иначе трудно може да го балансираме с дефицитен бюджет.
Да.
Което означава, че или трябва да увеличаваме дефицита, или трябва да режеме разходи по други сектори.
Да.
Кое точно предлага? Те за това ми липсва становището на Сдружението на общините.
Да. Безпрецедентно събитие в най-новата ни история се случи. Шумен скандал във външната комисия на българския парламент, на чието заседание присъстваха 14-те посланици на страните от Евросъюза, както и на щатите Израел, Норвегия и Швейцария. Депутати от опозицията, а и някои от управляващото мнозинство, директно обвиниха посланиците в намеса във вътрешните работи на България, а причината за възмущението стана общата декларация на първите дипломати в защита на антикорупционния закон на Меглена Кунева. Както биха подобно самочувствие нашите народни представители, за да защитят авторитетно свое решение пред външни ментори?
Че съм доста предпазлив.
Не, добре, ако не искате, не ми отговаряйте, но аз като журналист... се възхитих от много години насам на народното представителство, честно ви казвам.
Ами, впрочем, наистина би трябвало така да са по-здържани посланиците. Аз съм много здържан в оценките си. Въпреки, че конкретният повод от друга страна си заслужава.
Да.
Съгласете се, че корупцията по високите етажи на властта е тема, която отново трябва да
бъде
повод за обществено обсъждане в нашето общество.
Да.
Аз смятам, че едва ли има някой, който да проявява търпимост към такова, към клише, отивам уродливо явление.
Да.
Клише от много задавна. Но наистина трябва да бъде изкоренена корупцията по високите етажи на властта, особено, или ако не е изкоренена, поне ограничена, тъй като всички доклади на Европейската комисия.
Точно така е.
Че съществува такава корупция. Не е необходимо да се обръщаме към докладите на Европейската комисия. Смятам, че и българските граждани смятат.
Да.
Също.
Тук има две неща, които много дразнат в този законопроект. Вие си ги знаете. Явно трябва да се намери някакъв друг текст, друг вербален запис на тези текстове.
Странно изглежда обаче, айде така пък да кажа от друга страна, странно изглежда, че политици не приемат на първо четене такъв закон. Да. Исто като знак изглежда странно.
Да, да, да.
Така че при всичките несъвършенства, сигурно юридически несъвършенства, да, има, които наистина биха могли да се регулират между първо и второ, да, четене. Странен знак и може би затова не са се въздържали посланниците.
Само...
Но пък и те трябва да са по-предпазливи.
Точно така.
В оценките си за България. Айде така.
Само две минути имаме още бежанския проблем. Кажете ми, моля ви, какво ще правим след като се задава вълна май към България?
Това е пак е хипотеза.
Така. Вече не е хипотеза от последното денонощие.
Много сериозен. Това е много сериозен проблем.
Точно така.
Мисля, че до сега се справяме добре. Всъщност причината да ни заобикалят този поток е това, че ние охраняваме добре границата.
Не, друга е причината, вие знаете коя е.
Не знам и тази, да, знам тази причина, тъй като ние съвсем съвестно си използваме и изпълняваме задълженията, които имаме. Всички бежанци, които са минавали при нас, са регистрирани, нещо, което не се е случвало по други поток.
Така е, да,
сега,
така е.
Да не предизвикваме съдбата наистина да се насочва целият този поток през нас, но така или иначе, първоначално, очевидно, че ние сме охранявали добре своята граница, за да не мине през нас потока. Смятам, че заедно с другите ни европейски партньори, в сътрудничеството на Frontex, ще можем да се справим.
Да.
Да не се изхвърлям, наистина, да не дърпаме дявола за опашката, но за сега наистина се справяме добре.
Аз ви благодаря за вашето участие, за подробния коментар, който направихте. Пожелавам ви успешна работа.
Благодаря и на вас.
Димитър Главчев, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ, заместник-председател на 43-тото Народно събрание.